บางคนเขาเข้าใจว่าก่อนที่จะเรียนธรรมะก็ไม่รู้เรื่องของขันเราเรียนธรรมะจึงจะรู้ว่าเรามีขันแต่ที่จริงเรามีมานานแล้วเป็นกิริยาของใจจะถามว่ากิริยาเหล่านี้มันมาจากไหนก็ให้นึกถึงว่าเวลาท่านอธิบายเรื่องสัตว์มีอะไรเหมือนกันหมดอยู่ในสมณเณรปัญหาก็จะตั้งคำถามขึ้นมาอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองสามสี่จนถึงสิบสองก็นามรูปสามก็เวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สี่ก็อริยสัจสี่ไล่กันไปขันก็ขันห้าหกก็อายตนะหกทีนี้น่าสนใจที่สุดก็อะไรคือหนึ่งสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาก็มีอาหารของเขาที่นี่การทานอาหารมีกิริยาอะไรบ้างมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นก็เริ่มแรกพูดถึงอาหารที่เป็นคำคำไม่ต้องพูดถึงอาหารทางใจอันนั้นไว้ก่อนพูดถึงอาหารของร่างกายก็ต้องมีรูปร่างกายที่หิวแต่หากว่าไม่ทานไม่มีกำลังอยู่ไม่ได้แต่ก็ต้องมีอาหารที่เป็นรูปเหมือนกันจะมากินความคิดมากินจินตนาการก็ไม่ได้กำลังนั่นเราเริ่มด้วยรูปที่สองเรามีความหิวก็เป็นทุกขเวทนาเราต้องการให้มีความรู้สึกว่าอิ่มที่จะเป็นสุขเวทนาก็อยู่ตรงนี้เวทนาที่บังคับเราให้ไปหากินเวทนาที่บอกว่ากินพอแล้วซึ่งเวทนานี้อยู่เป็นชั่วคราวที่ก็มาพอก็มาสุขมันอยู่ได้ขนาดหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วก็ทุกขเวทนาขึ้นมาอีกหิวอีกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดขนาดสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้เรื่องคำว่าขันเขายังมีรูปมีเวทนาแล้วก็มีสัญญาเหมือนกันก็เวลาหิวขึ้นมาต้องถามด้วยว่าหิวอะไรหิวบางอย่างก็หิวน้ำบางอย่างก็หิวของแค็มบางทีก็หิวของหวานหิวเปรี้ยวหิวขมนั่นสัญญาที่มันบอกว่านี่ความหิวนี่ความหิวประเภทไหนแล้วอะไรคืออาหารที่จะมาแก้ความหิวได้นั่นก็ต้องมีสัญญาเหมือนกันว่าอะไรที่เรากินได้กินไม่ได้เคยสังเกตเด็กไหมเวลามันจะคลานไปมันพบอะไรเข้ามันจะทำอะไรก่อนมันจะเอาเข้าปากลองดูสิว่าเป็นอาหารไหมนี่ถ้าเรารู้เรื่องของโลกว่าอะไรคืออะไรมันเริ่มด้วยที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรคืออาหารอะไรไม่ใช่อาหารนั่นก็เรื่องของสัญญาทีนี้พอได้อาหารมาต่อไปต้องถามตัวเองเราเกินทั้งเด็บได้ไหมเราต้องดับแปลงต้องแก้ไขต้องปรุงแต่งไหมบางสิ่งบางอย่างเราก็กัดได้เปล่าๆไม่ต้องไปผ่านไฟไม่ต้องไปผ่านอะไรวิธีกรรมอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้อย่างมะพร้าวต้องเจาะต้องขูดอาหารบางอย่างอย่างพวกมันต้องต้มถ้าไม่ต้มไปกินเด็บๆก็เป็นเพชรนะนี่ก็สังขารโดยที่เราจินตนาการว่า เอาอันนี้มาปรุงยังไงคิดไปนั่นสังขารเหมือนกันส่วนวิญญาณก็รับรู้อาการเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขันธ์ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดที่หาแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเราที่เราเกาะนี่เพราะมีประโยชน์ในการอยู่ได้ถ้าไม่มีขันธ์เหล่านี้เราอยู่ไม่ได้หรอกอย่างบางคนเขาว่าไม่มีทุกขเวทนาไม่มีสุขเวทนาในร่างกายความเป็นอยู่ของเขาอันตรายมากแต่ถ้าไม่มีสัญญาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกณฑ์ได้อะไรเกณฑ์ไม่ได้ก็เป็นเกณฑ์สิ่งที่เป็นเพชรตายเราไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักแต่งก็ตายเหมือนกันขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทีนี้ท่านบอกว่าที่เราทุกข์อยู่เพราะเราเกาะเรายึดเราเถอะคำว่ายึดเถอะนี่ภาษาบาลีอุปทานก็เป็นคำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเกณฑ์เหมือนกันก็มีการเกณฑ์สองชั้นก็ขันเราใช้ในการเกณฑ์อาหารในการที่จะมาอยู่ถ้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็ยึดอีกขั้นหนึ่งจะถามว่าพระอรหันต์จะอยู่ได้ไงถ้ามีการยึดเถอะก็มีกิริยาเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ยึดตอนนั้นเองมาได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นว่าอาการคงใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีประโยชน์อยู่ถ้าตราบใดที่มีประโยชน์ก็ใช้ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านก็วางเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าขันเป็นของใกล้ตัวมันใกล้ตัวมันอยู่ประจำของเราทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้พอให้เห็นว่ามันจะเป็นเราเป็นของของเราจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ที่ทำไมการยึดถือมีทั้งสี่อย่างคือเรื่องกามหรือความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราปรุงที่เราแต่งที่เราคิดอยู่อยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้อันนั้นคงจะอร่อยอันนี้คงจะอร่อยว่ากันไปจะบอกว่าความคิดแบบนี้มันไม่เบียดมันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเรายึดในความเห็นว่าโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้โลกไม่เป็นใบดำที่เราคิดที่เราต้องการก็ทุกข์อีกเราต้องยอมรับสภาพของเขาเขาเป็นยังไงการยึดในศีลในพรตเราบอกว่านี่มันควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้แต่ที่จริงเมื่อทำแบบนั้นแล้วมันไม่ได้อะไรเป็นว่าเกิดคิดขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ดูผลจริงๆในความยึดที่ว่าเป็นตัวตนว่าเราคือขันอยู่ในเราเราอยู่ในขันเราเป็นเจ้าของขันความคิดแบบนี้ถ้ามองว่ามันทุกข์ใช้เป็นเฉพาะกิริยาแล้วก็ใช้กิริยาให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องทุกข์แต่ที่จะทำแบบนั้นได้ต้องเอาขันมาใช้เป็นมรรคอย่างที่อธิบายตอนบ่ายรูปก็ลมหายใจเวทนาก็ความสุขที่เราพยายามปรุงขึ้นมาโดยการปรับปรุงลมหายใจสัญญาก็ภาพที่เราวาดในใจว่าลมเข้าตรงนั้นออกก็ออกตรงนี้เวลาเดินอยู่ในตัวของเรามันเดินยังไงเวลามีเด็ดขาดมัน เราจะแก้ความเด็ดขาดยังไงนั่นก็ต้องใช้สัญญาสังขารด้วยก็ท่านเรียกว่าวิตกวิจารก็ถามปัญหาเรื่องของลมถ้ามันไม่สบายทำยังไงจะให้มันสบายขึ้นมาเมื่อสบายแล้วทำยังไงจึงจะรักษารักษาแล้วทำยังไงจึงจะใช้ได้ให้มันแผ่ทั่วตัวนี่ก็คือสังขารส่วนวิญญาณก็รับรู้สมาธิของเรานี่เราใช้ขันเพื่อจะออกจากขันนี่สอนถึงปัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เป็นปัญหาเราก็รู้จักปรับปรุงแก้ไขจนเป็นทางออกจากปัญหาได้วิธีแก้ปัญหาได้พอแก้ได้แล้วก็วางถ้าจะเทียบแล้วก็ขันธรรมดาก็เหมือนกับก้อนอิฐที่ใส่กระสอบที่เราแบกขึ้นบนบ่ามันก็หนักทีนี้เราแค่ต้องวางกระสอบแล้วก้อนอิฐนั้นมาปูเป็นถนนเราก็จะได้เดินราบเรียบจนถึงจุดหมายปลายทางไม่ต้องเกี่ยวกับเอ็ดเลยจากของเราจะได้พ้นเพราะมันไม่หิวใจของเราได้สร้างพละคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถึงขั้นที่ไม่ต้องหาเกียรติอีกจิตใจของเราร่างกายก็ต้องหาเกียรติธรรมดาตราบใดที่อยู่แต่ว่าจิตใจของเราไม่ต้องไม่เกียรติกับสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปเกียรติอะไรทั้งสิ้นมันเจอสภาพที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหมดกระหายมีเราปฏิบัติเพื่อจุดนั้นแต่ในระหว่างนี้ต้องรู้จักใช้ขันธ์ของเราให้เป็นมรรคจนได้เราจึงจะพบสิ่งที่อยู่นอกจากขันธ์ซึ่งท่านว่าเป็นบรมสุขแต่ทุกคนที่คนที่มาพบก็เสียงเดียวกันว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องพระโสดาบันเห็นข้าวเห็นอมตะธรรมครั้งแรกก็หมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าหมดความยึดว่าขันเป็นเราเป็นของเราพอไปเจอสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากขันแต่ยังรู้อยู่และการจิตในศีลในพรตเรารู้อยู่ที่สำเร็จได้แล้วถึงแม้ว่าต้องอาศัยศีลแต่ว่ามันจะสำเร็จด้วยศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยถึงแม้ว่ายังไม่อิสระเต็มที่แต่ว่าใจของเราเบาขึ้นมาก็ไม่สงสัยแล้วรู้เป็นความรู้ที่อะไรจะมาลบจะมาเลือนลางไม่ได้อยู่ตัว